Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар, эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз өзіміздің түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Бір сағат көлемде болатын сіздермен Лаура Ерланқызы. Күндеріңіз қалай өтуде, құрметті радио тыңдармандар? Осындай күздің жайма шуақ кезінде сіздерге, көңілдеріңізге сондай бір көтеріңкі көңіл күй сыйлайтын сондай тамаша әндерді тарту етеміз. Көңілдеріңіз әрқашанда жадыраңқы болсын, қандай істе болмасын, әрқашанда шыдамдылық болыңыздар, сабырлық тілеймін. Өйткені қазіргі қиын заман деп айтамыз. Біреуге қиын, біреуге оңай. Біреудің қаражаты көп болса, біреусінде аз. Ал біреулері қалай күн деп сондай әр күнін сондай уайыммен өткізсе, біз айтқымыз келеді, ешқашанда мойымаңыздар, уайымдамаңыздар. Әр нәрсенің қайыры бар дейді, сондықтан да шыдамдылық танытамын. Ең бастысы оны жаратушы Алла Тағаладан сұрап, осындай әр күндеріңізге шүкіршілік етіп, шыдамдылықпен танытып, әрқашанда сондай сабыр түбі сары алтын дейді ғой. Егер де осы жұмыс бабымен болсын, туысқандарыңызбен болсын, немесе достарыңыз, араласып жүрген құрбы құрдастарыңызбен бір сөзге келіп қалсаңыз, онда сіздер әрқашанда кешірімділікке беріңіздер. Әрине айтуға оңай, бірақ дегенмен де сол нәрсеге шыдамдылық танытып, сол ара қатынасты бұзып алмауға сондай өздеріңіздің ниеттеріңізді білдірсеңіздер, сіздердің ішкі жан дүниелеріңіз ол сіздердің сыртқа айналарыңыз. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, сабыр түбі сары алтын бүгінгі тақырыбымыз. Ал енді сабырлық, шыдамдылық дейді, иә, бізге айту оңай. Кейбір кезде біз біреу бізді ренжісе, оған екі есе қып қайтаруға сондай жаңа ниетімізді білдіріп жатамыз. Артынан кейін ол нәрсеге өкініп жатамыз, қап неге солай айтты екен, неге артық сөз айттым екен деген сияқты. Сондықтан да өкінішке бой алдырмау үшін, өкініште болмас үшін біз сабырлық тілейік, шыдамдылық тілейік. Сонда ғана бәлкім сондай бір өзгерістер болуы мүмкін. Болуы мүмкін емес, әбден болады. Ең басты сабырлық, шыдамдылық. Баяғы кезде біздің ата-бабаларымыз, жаңағы апа әжелеріміз, ата-әжелеріміз сабырлық тілейім айналайын, шыдамдылық бол, шыдамды бол, сабыр түбі сары алтын деп сондай мақалдап, жаңағы өзінің өмірде түйген нәрселерін айтып, жағдайларын айтқан кезде, міне қарап отырсаң, иә, сабырлықтың арқасында ғой осындай нәрсеге жетіп жатқаны деп сондай кәдімгідей бір тамсана қараймыз үлкен ата әжелерімізге. Ал қазір қит етсе біз ренжіп қаламыз, қит етсе ара қатынасымызды тоқтатамыз, немесе ерлі зайыптылар болса екі жаққа кетуге тырысады. Сондықтан да ол адамның бір жағынан емес, екі тараптан да бір біріне шыдамдылық, сабырлық, ең бастысы эмоцияға бой алдырмау. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше бағдарламамызды тамаша өнмен жалғастырамыз. Алдағы уақытта мен тарихқа үңілу және де қызықты деректер айдармен таныстыратын боламын. Ал қазір мен тамаша өнге кезек берейін. Әйгерім Қалаубаева, «Ойламашы» атты тамаша әнді қабыл алыңыздар.
Еркелеймін деп жүріп, өкпелетіп алдым бар.
тақырыбымыздың мақсаты жалпы шыдамдылық туралы білімдерін кеңейту және оны өмірде пайдалана білуге үйрету емес пе? Ендеше бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Алланың өзі жігерлі етіп жаратқан арнайы таңдаулар болады. Табиғат оларға отты жүрек, дарын талантты аямай дарта салады. Сөзім дәлелді болсын. Американың ұлы боксшысы Мұхаммед Али 1971 жылдың наурыз айында ауыр салмақ дәрежесіндегі чемпиондық атақ үшін болған жекпе-жекте сол кездегі мықты боксшылардың бірі Джо Фрейзерден жеңіліп қалады. Бұған намыстанған ол, мен сенімен көп ұзамай қайтадан кездесемін, Джо, деп қарсыласына уәде береді. Айтқандай, Али 1974 жылдың қаңтарында Джо Фрейзерді жеңіп чемпиондық атағын қайтарып алады. Мұхаммед Алидің ерік жігеріне еріксіз сүйсінесің. Сонда ол өзін тізе бүктірген қарсыласын жеңу үшін 3 жыл бойы ауыр еңбектеніп, тынымсыз жаттыққан ғой. Бұл не деген шыдамдылық десеңші. Көздегеніне жеткенше тынбайтында ондай табандылар өзімізде де шүкір баршылық. Мысалы, Бекзат Сатарханов. Ол өзін жеңген боксшыны міндетті түрде жеңуді мақсат тұтады екен. Бекзат 1998 жылы Аргентинада өткен жастар арасында бокс мәсегесінің финалында украиналық Сервен Сулеймановтан жеңіліп қалады. Бұл жеңіске қатты намыстанған болашақ олимпиада чемпионы бапкерлеріне келешекте оны міндетті түрде жеңмен де уәде береді. Көп уақыт өтпей Ресейде өткен ТМД елдерінің боксшылары қатысқан додада Сервен Сулеймановтың тізесін дірілдетеді. Бұл жекпе-жекте Бекзаттың оң қолы ісіп, бас бармағы шығып кетеді. Қазақстан құрамасының сол кездегі бапкері Тұрсынғали Еділев оның бокс қолғабын күшпен жұлқылап шешкен кезде қолғаптың іші қанға толып қалғанын көреді. Бекзат Сатархан қанша ауырсынса да шыдамдылық танытып қарсыласын жеңіп шығыпты. Дегенмен менің ойымша адамның ерік жігері, қажыр, қайраты шаршалаңда жұдырықтасумен ғана сыналмайды. Үлкен спорттағы шыдамдылық пен ғана шектелмейді. Сондай-ақ, орыстың ұлы жазушысы Лев Толстой өмірінің соңғы жылдарында «На каждый день», яғни әрбір күнге кеңес атты даналық сөздерінің жинағын құрастырады. Француз Данагөе Бюфонның «Шыдамдылық адамның ең ізгі қасиеті» деген сөзін өмірлік қағидасы еткен заңғар жазушы ол жинаққа 1908 жылы алғы сөз жаза бастайды. Машинкамен бастырғанда 4-ақ бет болатын сол алғы сөзбен Лев Толстой 3 жыл бойы жұмыс істеп 105 рет қайта өңдеп жазып шығыпты. 105 рет. Бұған не айтуға болады енді? Тағы бір мысал келтірейік. Шамшырақты ойлап тапқан америкалық өнертапқыш Томас Эдисон осы жаңалығын ашқанға дейін 2000 рет тәжірибе жасапты. Бірақ барлығы да сәтсіз аяқталады. Бұған күйінген оның көмекшісі, біз жарыққа жаға алмайтын шығармыз. 2000 рет тәжірибе жасаса түкке де қол жеткізген жоқпыз. Еңбегіміз зая кетті дейді. Сонда Эдисон, неге түкке де қол жеткізген жоқпыз дейсің? Біз 2000 тәжірибе жасау арқылы 2000 металдың жарық жасауға қабілетсіз екенін білдік емес пе деген екен. Ақыры көздегеніне жетіп, 2001 тәжірибесінде вольфрам шамын жасап шығарыпты. Сондықтан да ұлы абайымыз айтқанда, үш ақ нәрсе адамның қасиеті: ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жайлы жүрек деп жырлағандай, мақсатқа жету жолы темірдей төзім мен сарқылмас сабыр керек. Ендеше, мынау ісім болмай қалды, мынау ісімді қалай бастаймын деп қолды бір сілтей салмай, немесе бастаған ісіңізді орта жолда аяқтай салмай, тастай салмай, соны сабырлықпен, шыдамдылықпен жетсеңіз, міндетті түрде оның жемісін көресіз. Құрметті радио тыңдармандар, біздің алдағы уақытта сабырлық, шыдамдылық туралы айтатын пікірлеріміз өте көп, сондықтан да бізбен бірге болыңыздар. Және егер өздеріңіз қосар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар 8-707-724-30. Сондай-ақ, отбасылық Насыр FM радиосының сайтына кірсеңіздер, сол жерде хат жазатын жаңағы орын бар. Сол жерге өздеріңіздің бүгінгі тақырыпқа қатысты, немесе жалпы көкейлеріңізде жүрген бір ұсыныстарыңыз болса, хаттарыңызды қалдырып кетіңіздер. Жазған хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Ендеше бағдарламамызды тамаша өнімен жалғастырайық. Бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламын. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Қалайша алыстады жолымыз, қосылмай іздесем самға
шақырады үміт алға. Күні көптем шуақ төккен күлім дейді көктем.
Сабырлық адам мінезіне құлқына тән байыптылық пен ұстамдылықты білдіретін асыл қасиет емес пе? Сабыр түбі сары алтын. Сабырлы жетер мұратқа, сабырсыз қалар ұятқа деген халықтан алғанда, сабырлық адамды жамандықтан сақтап, жақсылыққа бастайтын ізгі қасиет ретінде айқындалады. Сабырлы қажы қайратпен ұштасып, ер бойындағы ар, ұждан, ынсап сияқты қасиеттерге негіз болады. Сабырлық әрбір істің ақырын, ниет ақтығына табан тіреп, әділеттілікке сенімін жоғалтпай күтіп, байсалды әрекет жасаудан көрінеді. Сабырлық өз ісінің ақтығына сенімді, не тілеуі түзу тағдырдың бір құдайдан екендігіне сенетін, әрбір қиындыққа сынақ ретінде қарап, мойымайтын адамға тән. Сабырлықтың қажыр қайратпен оның адам бойындағы бойкүйездік, немқұрайдылық, еріншектік сияқты жаман қасиеттермен ымыраласпайтындығының негізгі белгісі. Себебі аталмыш жаман қасиеттер үмітсіздіктен, торығудан, жасып жабығудан, тоқшарлықтан туындайды. Сабырлыққа қарама-қарсы тағы бір ұғым, орынсыз ашушаңдық болса, ол адамның ақылға жүгінбей, шолақ ойлар байыпсыздығының, салмақсыздығының көрінісі. Сондықтан да сабырлық адами кемелділіктің белгісі ретінде ақылды, азы, қайратты қару, иманды серік еткен ер бойынан байыптылық, ар-ұят, ынсап ретінде табылатын асыл қасиет. Ендеше, Құдайға тән сабыр сипаты адам ақылынан тыс екені белгілі. Себебі ол уақыт пен мекенге тәуелді емес, ал уақыт пен мекенге және өзінің пенделік әлсіздігіне байлаулы адам үшін еңдей болам деме, еңе ұқсас деген аталар өсетіне лайық, ниетін түзеп, ізгілікке ұмтылуы, сабырмен серік болуы рухани дамудың жолы емес пе? Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, сабыр түбі сары алтын, хат жолдаңыздар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз осында керемет шыдамдылыққа қатысты. Ал бағдарламамызды ары қарай әнмен жалғастырсақ, бізге хат жолдап өздеріңіздің айтар ой пікірлеріңіз болса, міндетті түрде жазыңыздар. Біз жазған хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз, бірге талқылайық. Өйткені сіздерінде жазған ойларыңыз бізге өте маңызды. Бір-бірімізден алатын дүниелеріміз бар шығар көптеген, иә. Сондықтан да осындай керемет күнде бүгін сондай бір көңілдеріңіз көтеріңкі болсыншы. Еш нәрсеге мойымаңыздар. Шыдамдылық, сабырлық тілеймін сіздерге. Өйткені шыдамдылық, сабырлық арқылы көп нәрсеге жетесіздер. Ал қазір тамаша әнді қабыл алыңыздар.
Көргенде көзі қаталар, желменен шашы таралар. Назданат бекеш, назданат ол, көріп тамсанат. Керіліп басқаны сұлу жай қалат ол, жүреген салат. Садағам бейлі, сағындым бейлі, ажарым күлдей, ғашықпын бейлі. Құмарым лейлі, құмарым лейлі, табылды саған сыңарым лейлі. Маған сезілет, жүрегім ұсып езілет. Керелет бекеш, керелет ол, жүрек еріктет. От болып күйіп еріктет ол, жүрек еріктет. Садағам лейлі, сағындым лейлі, ажарым күлдей, ғашықпын лейлі. Тұмарым лейлі, құмарым лейлі, табылды саған сыңарым лейлі. Шырағым саң лейлі, лейлі. Ара-ра-ра-ра.
Тән Каспи тобының орнауында Лейли атты тамаша әнді тыңдаған боларсыздар. Ал бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Сабыр деген әр іске шыдамдылық, өте керек адамға бұл бір қылық. Қолы жетпей талай жан ізденеді, осыдан кеп шығады адамшылық. Сақтық деген әрқашан байқап жүрмек, пайда ма не залал ма ескерілмек. Көргенін, естігенін есеп қалса, сонда оңай әрбір істі ойлап білмек. Шәкәрім Құдайбердиев. Ертеде қарияның ашушаң ұстамсыз баласы болыпты. Бір күні қария баласына бір қапшық шеге беріп, өзіңді ашу қысқан сайын ағаш бағанға шеге қағып, ашудың басылған кезде суырып аларсың дейді. Бала бірінші күні ақ бағанға 10 шақты шеге қалған байқап, өзін-өзі ұстауға, ашуға бой бермеуге тырысты. Қалған шегенің саны күн бе күн азая бастады. Бала бағанға шеге қағылғаннан көрі ашуын басқан жеңіл екен түсінді. Ақырында бағанға бір шеге қақпаған күнге де жетті. Сонда әкесі баласын бағанға жетелеп келіп: «Жарайсың балам, бірақ бағанның шұрық-шұрық болған көріп тұрған шығарсың. Ол ешқашанда бастапқы қалпына келе алмайды. Адамға ғайбат сөз айтсаң, оның көңіліне жара саласың. Оның жан дүниесі осы баған сияқты шұрық-шұрық болады. Одан кейін қанша кешірім сұрасаң да жан жарасы жазылмайды. Ашуыңды ақылға жеңізе біл, балам», дейді. Әкесі баласын қалай ұстамдылыққа үйретті? Ашуды ақылға жеңізе біл дегенді қалай түсінесіңдер? Жалпы ашуланған кезде өздеріңді қалай ұстайсыңдар, құрметті тыңдармандар? Сондықтан осыны бірге талқылайық. Әкесі сондай өзінің бір даналық, сондай ұрыспай, ұрмай баласына осынай түсіндіреді. Кейбір кезде балаларымыз сондай бір тіл алмай, тілазар болып кеткен жағдайда көбінесе ата-аналар жаңағы баласын ұрып, я болмаса сондай бір сүйектен өтетін сөздерді айтып жатады. Я, ол ашу басылады, барлығы кетеді ғой, бірақ баланың жүрегінде сол нәрсе қалып қалады. Егер бала есін біліп, кімнің қай сөзін қалай айтқан бәрін білсе, ол өсе келе баланың жүрегінде бір кек пайда болуы мүмкін. Жалпы адамның болмысын қалыптастыратын ол ата-ананың көбінде тәрбиесінде. Ұяда не көрсе, шыққанда соны іледі. Немесе шеше көрген тон пішер, әке көрген оқ жонар деген сондай қазақтың керемет бір мақал мәтелдері бар. Ал осы орайда егер әке ұлына үлгілі болса, шеше қызына үлгілі болса, әрине оның болашақта жақсы сондай дәмін татары анық. Сондықтан да, құрметті радио тыңдармандар, адамның тәртібі, баланың тәртібі, бұл барлығында үйінде көрген тәрбиесіне байланысты. Осыны ұмытпаңыздар. Сондықтан да біздің келешек ұрпағымыз, біздің балаларымыздың эмоция тұрғыдан, жалпы өмірлері сондай мәнді болу үшін үлкенді құрметтейтін, кішіге ізет көрсететін сонда жақсы сонда бір қарым-қатынаста болса, демек ол ата-анасының берген тәрбиесі. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше қазір алдағы уақытта сіздерге тарихқа үңілу айдарымен таныстыратын боламын. Ал қазір тамаша әнді қабыл алыңыздар.
жүрсің таңды қарсы алып.
Бағдарламамызды тарихқа үңілу айдарымен жалғастырсақ, 1937 жылы Алматыда қалалық хайуанаттар бағы ашылды. Бүгінгі күні хайуанаттар бағында 3000-нан астам жануарлар мен құстардың 500 түрі бар. Ол қала қонақтары мен тұрғындарының демалатын және көз тартатын орындарының біріне айналды. 1970 жылы Қазақ КСР Жоғарғы Кеңес президиумының жарлығымен Қостанай облыстық атқару комитетінің әділет бөлімі құрылды. Бірінші бастығы болып Ертай Делмағамбетұлы Баймұхамбетов тағайындалды. 2001 жылы Астанада Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа Венгрия мен Қырғызстанның төтенше және өкілетті елшілері Миклош Яцкович пен Жұмағұл Саданбеков сенім грамоталарын табыс еткен болатын. 2005 жылы Алматыда Қазақстан Республикасының президенті президенті жанындағы Қазақстан стратегиялық зерттеулер институты Ресейдің, Шығыс Еуропаның және Орталық Азияның Қытай Халық Республикасының қоғамдық ғылымдар академиясымен ынтымақтастық туралы келісімге қол қойды. Ғылыми зерттеулердің негізгі бағыттары достастық мемлекеттер арасындағы сауда және қаржы экономикалық қарым-қатынасты кеңейту болып табылады. Зерттеу орталықтары мамандар арасындағы біріккен кездесулер өткізу жоспарлап отыр. Олар кездесулер аясында жүріп жатқан ғылыми шаралар туралы ақпарат алмастыра алады. 1960 жылы Қазақстанның мемлекеттік Абай атындағы академиялық опера және балет театрының меццо-сопрано дауысты әншісі, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Глинка атындағы халықаралық әншілер байқауының лауреаты Ишанова Сара дүниеге келді. Алматы қаласында туған Қазақтың мемлекеттік Абай атындағы академиялық опера және балет театр жанындағы опера студиясын Чайковский атындағы Мәскеудік мемлекеттік консерваториясы жанындағы музыкалық училищесін, Чайковскийдің атындағы Мәскеу мемлекеттік консерваториясын бітірген. 1990 жылдан бастап Абай атындағы Қазақтың мемлекеттік академиялық опера және балет театр құрамының соло әншісі. Осы театрдағы алғашқы партиясы Любаша, Римский-Корсаковтың Патша қалыңдығы, бұдан кейін граф әйелі Ольга, Чайковскийдің Қарғаның мәткесі, Евгений Онегин, Амнерис, Аида Вердидің, Флора, Травиата Вердидің, Азучена Трубадур Пучинидің, Кармен Бизе, Марта Фаус Гуно, Мадалена рөлінде Ригалетта спектаклінде Ферди, тағы басқа орыс және шетел осы классиктерінің опера партияларын кемеліне келтіре орындап, шығармашылық концерттерге белсене қатысқан. Гастрольдік сапармен Қытай мен Түркияда, Мәскеу, Санкт-Петербург қалаларында болып өнер көрсетті. 1906-1975 жылдар аралығында өмір сүрген ұлы орыс композиторы Шостакович Дмитрий Дмитриевич дүниеге келді. 63 жыл бұрын, 1949 жылы испан кинорежиссері Педро Альмодовар Кабалеро дүниеге келді. Ал құрметті радио тыңдармандар, ендеше бүгінгі біздің тақырыбымызда, яғни сабыр түбі сары алтын, шыдамдылық жайлы, ал сіздердің тыңдағандарыңыз тарихқа үңілу айдары болатын. Ендеше біздің бағдарламамыздың бітуіне әлде жарты сағат уақыт бар, сондықтан да бізге тезірек атсалысып өздеріңіздің ойларыңызды жолдаңыздар. Ендеше қазір тамаша үнге кезек берсем, бір минуттан кейін бағдарламаны ары қарай жалғастырайық. Сенің байыбына барып ақылға салып өз-өзін ұстай білу керек. Сабырлықтың белгісі бұл. Қандай жағдайда болмасын, қызбалыққа салынбай, шыдамдылық танытып өз ісіне байсалдықпен қарау ұстамдылықтың белгісі. Сабыр түбі сары алтын. аңыз әңгіме. Ертеде бір хан өзінің шабарманын көрші патшалыққа жібереді. Шабарман көрші патшаға шауып келіп, ентігін баса алмай, менің әміршім сізге қылаң сәйгүлік беріп жіберсін дейді. Егер ондай сәйгүлік болмаса, ары қарай тыңдағым да келмейді дейді патша шабарманның сөзін бөліп. Патшаң айта бар, менде ондай сәйгүлік жоқ егер болса. Осы жерге келгенде ол кідіріп қалады. Шабарман осы уақытқа дейін өз әміршісімен тату қарым-қатынастағы көршісінен мұндай сөз естігенін сасып қалады. Сарайдан қалай атып шыққанын да байқамай, жауабын тезірек жеткізбек болып кер шабады. Патша көршісінің сәлемін естіп, қаны басына шығып көрші патшалыққа соғыс жариялайды. Соғыс ұзаққа созылады, екі жақ та әбден шаршайды. Ақыры ұзақ соғыс сетіктарына жеткен екі жақ та келіссөз жүргізбекші болады. Келіссөз кезінде екінші патша қылаң сәйгүлік беріп жіберсін болмаса дегенде не айтқын келді деп сұрайды. Басқа түсті ат берсең болады дегім келген, бар болғаны сол ғана, ал сенің менде ондай сәйгүлік жоқ егер болса деген жауабымды қалай түсінуге болады? Тату отырған көршімен міндетті түрде сыйлар едім ғой дегенім ғой. Көрдіңіздер ме құрметті радио тыңдармандар, қандай осындай тіпті адамның көңіліне де қарап осындай бір астарлап жібергені, иә тіпті сондай бір керемет сөздерменен жазылған болатын. Ал ары қарай жалғастырайын. Ертеде бір хан өзінің шабарманын көрші патшалыққа жібереді. Кешіріңіздер, дармандар. Бұл әрине қайталанған нәрсе екен. Біз енді ары қарай жалғастырайық. Сабыр еткен адам жеңіске жетеді дейді. Жалпы осы ақыл адам көрігі, ақылдың сабыр серігі. Мұхтар Әуезов адам пенде болғаннан соң көптеген өмірінде келеңсіздіктерге бой алдырады. Соның бірі адамдар арасындағы жағымды қарым-қатынасқа өкпе ренішке нұқсан келтіріп, өзара түсінбеушілік туғызады. Сол себепті өкпе ренішке бой алдырмай, адамдарға түсіністікпен, ізгілікпен, құрметпен қарау керек. Өкпе реніш адамның көңіл күйі мен денсаулығына кері әсерін тигізеді. Айналаңа ылғи өкпелеп, реніш пен қарау, риза болмау түрлі ауруларға шалдықтырады. Міне сондықтан да кез келген мәселені салмақпен, сабырмен шешу керек. Адамның осы мінезінің аса бір көркем түбі сабырлық. Сабырлық адам бойына екі жолмен дариды. Бірі туа біткенде, екіншісі адам өзі тәрбиелеу жолмен келеді. Адам баласының бойындағы оны дәл сабырлық тәрізді керемет етіп көрсететін мінез кемде кем. Сабыр түбі саралтын. Сабырлы жетер мұратқа, сабырсыз қалар ұятқа деген қанатты сөз тегінен тегін айтылмаса керек. Ашуға да, қуанышқа да сабырлық көрсету бұл адамдықтың үлкен белгісі. Сабыр деген әріске шыдамдылық. Қатты керек адамға бұл бір қылық. Қол жетпей талай жан ызданады. Осыдан көп шығады адамшылық деп жырлаған Шәкәрім Құдайбердіұлының бұл өлең жолынан сабыр деген ұстамды болу, шыдамды болу деген сөз екенін түсіндіреді. Егер адамда сабыр болмаса, ол тез ашуланады. Ал ашуланған адам ашу үстіне асығыстыққа жол береді. Асығып қабылданған шешім барлық уақытта оң бола бермейді. Сондықтан ондай жағдайда ақылға салып, ашуға берілмей сабыр сақтау керек. Сондықтан да ұлы Абай асығыс түбі өкініш, ойланып алмақ сабыр бол деп айтқан болатын. Осы жолы мына бір қарияның даналығы есіме түсіп отыр деп жазған екен. Ал ол қарияның айтқанын біз жаңа хабар барысында айтып кеткен болатынбыз. Яғни ашу қысқан уақытқа ағаш бағанаға барып шеге қағу жайлы. Ал енді осы орайда сабырлық дейміз, көп деген осындай керемет сөздерді айтамыз. Жалпы сабырлық өте қиын нәрсе, я қарап отырсаңыз эмоцияға тез берілгіш кетеміз, әсіресе осы әйелдер қауымы. Сондай қызуғанды адамдар да болады, ол ер адамдар әсіресе. Сондықтан осындай жаңағы қызғанған уақытта, немесе біреудің сөзін көтер алмай қалған уақытта біз тілімізді тартқанда соншалықты тартып, жоқ дегенде осы психологтардың айтуы бойынша 20-ға дейін санау керек дейді. Ал бізге 20-ға дейін санау бұл өте бір қиын нәрсе. Сондықтан да бірақ қиын кез келген нәрсені жасаймын десе адамның қолынан келмейтін дүние жоқ. Сондықтан да сабырлы жетер мұратқа дейді. Сабырлы болу адам бойындағы бұл жаңағы ең бір ізгі тамаша қасиеттерінің бірі емес пе? Ұлы Абай атамыздың өзінің толғамында сабырсыз, арсыз, еріншек деп сабырсыздықты сынайды. Сабырсыздықты еріншек пен арсыздықтың деңгейіндегі жаман әдеттің біріне балайды. Халқымыз сабыр түбі саралтын деп айтады. Жаңа біз қайта-қайта айтып кеткен болатынбыз, сабырлы жетер мұратқа, сабырсыз қалар ұятқа деп. Бұл міне осы сабырға байланысты нақылдар қалдырған. Балаларымыз сонымен қатар асықпаған арбамен қоян алар деген аталы сөзінің өзі сабырлы болуға, әр нәрсенің ақырын күтуге шақырғандарының белгісі. Сабырлы болу деген өз намысыңды қорғай алмайтын ынжық болу деген сөз емес. Сабырлық тек терең ойлауға, байсалдылыққа бастайтын қасиет. Сабырлы болдым деп, ар намысыңды қорлауға, төзуге болмайтындығында ескеруіміз керек. Адам баласына тағдырдың жазуымен сан түрлі қиындықтар кездесуі мүмкін. Тек соған сабыр етіп, келер күнге деген үміт пен сенімді жоғалтпай, сабырмен қарау ләзім.
Жаныңа салып сенің байқамаймын, сүйемін депті сирек қайталаймын. Қасымда жүрген соң биіктігіңді де көп байқамаймын. Соқтырса да қатал күндер ызғарын, қабағыңды маған мүлде бұзбадың. Жүзікпен емес біз, жүректерімізбен біргеміз жаным. Ханшайым амау, жүрегім менен ұшағымның иесі, шаңырағым мен жаттығымның киесі, ыстық сезім мен үнсіз ғана сүйесің. Ханшайым амау, бағымды менің жалғыз өзің еселер, бағымның гүлі болып бақыт кеше бер. Бағаңа жетпей жатсам егер кей кезде, сен кеше көр. Басымды да өзің түрге сүйреген, ешбір адам мені сендей сүймеген. Тілегім сол ғана, өмірлік біздерді бөлмесін деген. Ханшайым амау, жүрегім менен ошағымның иесі, шаңырағым мен шаттығымның киесі, ыстық сезім мен үнсіз ғана сүйесің. Ханшайым амау, бағымды менің жалғыз өзің еселер, бағымның гүлі болып бақыт кеше бер. Бағаңа жетпей жатсам егер кей кезде, ханшайым амау, жүрегім менен ошағымның иесі, шаңырағым мен шаттығымның киесі, ыстық сезім мен үнсіз ғана сүйесің. Ханшайым амау, бағымды менің жалғыз өзің еселер, бағымның гүлі болып бақыт кеше бер. Бағаңа жетпей жатсам егер кей кезде, сен кеше көр. La 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 la
Ал енді қызықты деректер айдарына кезек берсек, Помпей қаласы жайлы, яғни қазір біздің жыл санағымыз бойынша 79-шы жылда Италияда Неаполден 25 километр қашықтықта орналасқан Помпей қаласы Везувий жаңартуынан атқылаған лава мен гүлдердің астында қалып жер бетінен жойылған. Сол замандар римдіктер бұл қаланы демалу, сауығу орталығына айналдырған болатын. Байлық пен салтанаттың соңы арсыздыққа ұласып, ақылға қонымсыз күйге енген бұл жерді көрген ар-ұяты бар адамдар беттерін жауып, көздерін жұматыны сөзсіз еді. Әр түрлі зинақорлық азғындық әрекеттерінің базар жағдайына келтірілген еді. Соңғы уақыттары ақылға да қиялға да келмейтін, тіпті түсінуге де келмейтін арсыздықтар шырқау шегіне жеткен болатын. Осы 5-ші шілде күні баршаның азғандық ішінде көңіл көтеріп, рахаттанып жатқан сәтінде Везувий жаңартауынан атқылаған ыстық лавалар, күлдер, тастар қала үстіне жау бір сәтте бүкіл жер 4-5 метр биіктікке дейін қызған батпақ селмен қапталды. 1747 жылынан кейін жасалған қазба жұмыстары кезінде лавалардың қатайып, адамдар болған бөліктері шұңқыр күйінде қалған көрілді. Помпей кенеттен апатқа ұшырағандықтан адамдардың бұл пәлекет сәтінде қандай жағдай болған күйі осы шұңқырларға аққан сұйық гипстің қатуымен анықталды. Көбісінің ақылға қонымсыз бір кейіпте өте ұсқынсыз әрекеттер жасаған күйінде қалғандары айқын болды. Қазба жұмыстары осы уақытқа дейін жүргізілуде. Қаланың басым бөлігі қақпа жандағы мазар, қала сыртындағы бірнеше виллалар аршылған. Қалада бекініс қабырғалары және бірнеше қақпа көшелер мен тұрғын үйлер орны сақталған болатын. Көпшілігі түрлі суреттермен әшекеленген Помпей біздің заманымызға 1-ші ғасырындағы Рим өнері, мәдениетті шаруашылығы, тұрмысы жайлы құнды дерек беретін ескерткіш. Қазба жұмыстарынан кейін шыққан үйлер, көшелер және басқа да ғимараттар туристердің қызығушылығын тартқан үшін қазір бұл жер туристік мекенге айналған болатын. Ал құрметті радио тыңдармандар, бұл қызықты деректер айдары болатын. Бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Сабыр әдептілік инабаттылықтың рухани тірегі. Сабырлы адам басқа түскен ауыртпашылықты мәртікпен қабыл алады да жеңіл ұшқала кісі күйіп піседі. Өзін демде отқа бір суға бір тастайды. Қайғы мұңға салынып, ұнжырғасы оңай түседі. Бейгүнә жандардың жанын жабырқатып, әдепсіздік жасайды. Адам өмірде қандай күйде болмайды. Кейбір кезде қуанышы қойныңа сыймай, шаттанса тағы бірде күллі әлем көзіне қара түнек болып көрінеді. Мұндай ретте әсіресе әлі тәжірибесіз, буыны қатпаған достар тығырққа тіреліп, шарасыздыққа ұшырап торығады. Әрине, адам үнемі бір қалыпты әрі көңілі қалағандай күйде ғұмыр кешпейді. Сондықтан ренішті де, қуанышты, бейнетті де, рахат күндерін алма кезек келіп отыратын жадында ұстап, соған орай сабырлы болу, шүкіршілік ету мәнді қасиет болып табылады. Сондықтан да сабырға осы зор мән берген дұрыс. Онда сабырлы кісілердің өте тамаша адамдар деп атаған. Олар яғни осы Құдайдың да керемет жарылқауына ие болады. Макаренконың ұстамдылығы немесе сабырлығы жоқ адам тежегіші жоқ машина сияқты деген сөзі бұл мінезді жақсы сипаттайды. Сондықтан да әрдайым сіздерде сабырлы бола біліңіздер. Сабыр еткен ағайын тоқтау айту қиын екен мұндайда. Қайғы өртеді көңілімнің сарайын жоқтау айту қиын екен мұндайды. Қатал тағдыр қаһарынан бағыңнан үркіп ұшып үрейленген құс кетті. Аш көзді ажал бүрі жаңа жарылған тал шыбықтың бал ғұмырын қысқа етті. Еркелігі ерекше тәтті еді жиған нұрлы әлемнің шақтын. Сағымдай боп қуанышты сәттері қызықтатпай әдемнің бақытын. Тойдыра алмай кеткен назды қылығы көз алдыңа келтіреді бейнесін. Қас қағымды ғайып болған құлының іздейді ана жаспен жуып жейдесін. Нақ төбеде найзағайы соқты кеп, қап-қара боп бұлттар төніп жеткенде. Бұл қазаға шыдай алар жоқ жүрек, бұл қазада жылай алмас жоқ пенде. Қарлығаштың қарыштаған арманға сұм жалғанда қанаттары қайырылды. Сіз сүйекті нәрестесіз қалғанда, бұл адамзат періштеден айырылды. Жылап келген адам жылап өтеді. Дұғаменен жаңағы оның өтемі. Рас болса жұмақтың бар екені пеште ғой періштенің мекені. Сабырлы бол. Сабыр еткен аманат қандай ажал болса да болса дағы сабыр ет. О жаратқан бізден сізге салауат адамдарға дұғамызды қабыл ет деген екен. Ал құрметті радио тыңдармандар, сабыр түбі сары алтын дедім. Шыдамдылық жайлы біз бағдарламамыздың бітуіне аз ғана уақыт қалды. Ал қазір бағдарламаны мен тамаша үнмен жалғастырамын. Сонымен қорытындылаймыз. Ал енді сіздердің көкейде жүрген сұрақтарыңыз болса, мен тағы да қайталап айта кетейін. Отбасылық Назар FM радиосының сайтына кірсеңіздер, хат жазатын жерде өзінің орны бар. Сол жерге бос орынға өздеріңіздің ұсыныстарыңызды, қызықты деректеріңіз болса, кімді тіпті құттықтағыларыңыз келсе де, құттықтап хат жолдаңыздар 8707-724-30. сүйіспеншілік шыдамды. Не өзімшіл, не ашушаң емес. Сондықтан сүйіспеншілік көп жағынан асқан шыдамды болуымызға көмектеседі. Сүйіспеншілік біздің бір-бірімізге шыдамдылық пен тіл табысуымызға және кемелсіз болғандықтан барлығымыздың да кемшіліктеріміз бар екен ұмытпауымызға және қамқор әрі кешірімшіл болуымызға көмектеседі. Барлық жағдайларда кішіпейіл, ілтипатты, бір-біріне төзімді болып сүйіспеншілік көрсетіңдер. Сондықтан да, құрметті радио тыңдармандар, жалпы өсімдік өсіру үшін шыдамдылық қажет. Оны баптап күтуге болады. Бірақ қаншалықты тез өсетін диқанға байланысты емес пе? Сол сияқты адамның өзін жетілдіру дұрыс бағытта бұл бірте-бірте және өз сатысымен болады емес пе? Сондықтан да, құрметті радио тыңдармандар, жұмыс орындағы немесе мектептегі әріптестерінің кейде көптеген жылдар бойы мысқыл сөздеріне және ашық қарсыластарына шыдауымен жалпы жиі сөздер сондай бір естіп жатады. Сондай кезде айтады ғой, Құдайға мойынсұнбайтын халықтар арасында адал өмір сүру керек деп. Олар сендерді жамандық жасаушылар деп айыптайтын болады. Алайда өз көздерімен көріп жүргендердің игі істеріне бола Тәңір бізді осы әр күнімізді жарылқап, бізді еш осындай әр сәттен алып шығып, тығырықтан алып шығып, біздің өмірімізге батасын жаудыратын болады. Көрдіңіз бе, осындай шыдамдылық, сабырлықтың арқасында, егер адам өзінің дұрыс бағытта, сондай Құдай Тағаладан сұрап, соның барлығын, сондай өмірін бір мәнді, Құдайға жағымды, ұнамды әрекеттермен айналса, міндетті түрде оның жарылқауы болары сөзсіз. Ал енді біздің осымен бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау, саламат болыңыздар.
Жан емес маған керегі, көк тудың жел бірегені.